Kosova, shteti më i ri në Evropë, është njohur deri tani nga mbi 100 shtete të ndryshme të botës. Të mërkurën, më 17 shkurt, Kosova do shënon 8 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Për të shënuar ditën e pavarësisë, misione diplomatike të Republikës së Kosovës nëpër botë organizojnë pritje të trupit diplomatik për ndër të ditës së pavarësisë. Nderi, që para të filloj me pritje, i takon ambasadës në Kambera, pra këtu në Australi. Në linë telefonike kemi ambasadorin, fuqi plot dhe të jashtëzakonshëm të Republikës së Kosovës në Australi dhe Zeland të Re, shkëlqësinë e tij Dr. Sabri Kiçmari. Përshëndetje zoti ambasador dhe mirë se inkuadrojnë emisionin tonë.
Përshëndetje juve dhe dëgjuesve të Radio SBS.
Zoti ambasador, jemi në prag të përvjetorit, sikur të thash, të 8 pavarësisë së Kosovës. Edhe këtë vit, ju dhe zonja Kiçmari organizoni pritjen e trupit diplomatik në Kambera. Në disa pika të shkurta, do na thoni më shumë në lidhje me pritjen e trupit ose korrit diplomatik në Kambera.
Ju faleminderit, është një kënaqësi e veçantë që sërish me rastin e 8 vjetorit të shpalljes së pavarësisë Republikës së Kosovës, së bashku me zonjën time të ftoj përfaqësues të institucioneve shtetërore të Australisë dhe shefat e misioneve diplomatike nga të gjitha vendet që janë të akredituar në Canberra për të shënuar këtë ditë të rëndësishme të qytetarëve të Kosovës, ditë të rëndësishme të Republikës së Kosovës. Një numër i mirë disa vjetra shefa misionesh tashmë kanë konfirmuar pjesëmarrjen, do të jetë një nderë dhe kënaqësi e veçantë që ti pres dhe ti informoj pastaj për të arriturat e Republikës së Kosovës në këto 8 vite të kaluara, për bashkëpunimin e shkëlqyeshëm që kemi me Australinë, me Zelandën e Re dhe me vende tjera të Pacifikut, dhe pastaj ti ftoj sigurisht edhe vendet e tjera që të njohin Republikën e Kosovës. Po ashtu kam ftuar dhe një numër të përfaqësuesve të komunitetit shqiptar nga viset e ndryshme të Australisë, të cilët do të përfaqësojnë komunitetin me prezencën e tyre dhe do të japin një pamje të mirëfillt shqiptare ambienteve të Republikës së Kosovës me rastin e 8 vjetorit.
Doktor Kiçmari, pas jemi të Komiteti Shqiptar Australian, të mërkurën, Komiteti Shqiptar Australian këtu në Melbourne organizon ceremonien ngritjes e flamurit në sheshën e federatës, apo në Federation Square. Do jeni edhe ju në ngritjen e flamurit këtu prezent?
Që të jemi sinqert me bashkëdhetarët tonë, ende nuk jam i sigurt se do të mund të jem në mëngjes në Melbourne, për arsye se pikërisht të njëjtën ditë unë do të kem angazhime të shtuara për të me rastin e pritjes për korrin diplomatik, por i ftoj gjithë bashkëdhetarët pavarësisht pamundësisime ndoshta për të mos qenë prezent, i ftoj që të mblidhen në sheshin e Melbourne-it në Federation Square dhe të ngrisin së bashku me udhëheqjen e komunitetit shqiptar atje flamurin e Republikës së Kosovës. Unë e falenderoj kryetarin e komunitetit, zotin Bashkim Bekiri, dhe udhëheqjen e komunitetit që është duke e organizuar në mënyrë të shkëlqyeshme këtë moment të rëndësishëm me rastin e 8 vjetorit shpalljes pavarësisë Republikës së Kosovës.
Zoti ambasador, Kosova nuk e ka patur edhe një vit të lehtë. Mos pajtimet mes opozitës dhe qeverisë vazhdojnë atje. Të gjitha këto reflektojnë në imazhin e Kosovës ndërkombëtarisht. Kjo nuk është e veçantë vetëm për Kosovën, kjo ndodh edhe me shtetet e tjera me demokraci të zhvilluar. Sa ndikojnë këto mos pajtimet në punën tuaj si ambasador të Australisë?
Rrethonat e krijuara në Kosovë dhe debati publik në lidhje me asociacionin dhe kufirin me malin e zi nuk ndikojnë drejt për drejt në punën time në Australi, por ka një refleksion indirekt. në ndonjë rast nevojite të shpjegoj ato që ndodhin, të shpjegoj debatin e ashpër në parlament dhe jashtë ti, por nuk shkon më shumë se kaq, me që, si që dini, raportet ndërshtetërore ndërtohen për afate gjata dhe jo për momente të shkurtra debatesh. Unë jam i bindur për mendimin racional edhe të qeveria, edhe të opozita për gjetur zgjidhje. Shpresoj shumë në gjetjen e një zgjidhjeje të pranueshme në interes të vendit. Si diplomati përgjegjshëm, unë nuk mund të bëj vlerësime në lidhje me debatet e brendshme tematike në Kosovë. Detyra ime është përfaqësoj interesat e Republikës dhe jo të rreshtohem me njërin ose tjetrin krah për temat të debatueshme brenda shoqërore, dhe miqtan australian dhe diplomatët tjere kanë parasysh këtë fakt dhe prandaj zakonisht pas shpjegimeve që ju jepen lidhje me këto debatet brendshme shoqërore e kuptojnë situatën dhe si të thuash vazhdojnë mbështetjen e Republikës Kosovës pa rezervë.
Sot e kishë marit të këthemi prapë këtu në Australi, gjithësisht në Zelandre. Qëndruat në Zelandre në fillim të muajt shkurtë. Dhe na të regojnë pak më tepër në lidhë me qëllimin e vizitës tuaj në Zelandre.
Në fakt, në Zelandën e Re ka një lloj tradite që me rastin e ditës nacionale të Zelandës së Re organizohet një vizite gjithë shefave të misioneve diplomatike në Waitangi, aty ku është krijuar praktikisht Zelanda e Re me rastin e nënshkrimit të traktatit Waitangit në vitin 1840. Dhe unë isha pjesë e një delegacioni të gjërë të përfaqësuesve të shteteve të ndryshme, takuam guvernatorin e përgjithshëm i cili rikonfirmoi edhe një herë mbështetjen për Republikën e Kosovës, takova ministrin për zhvillim ekonomik, shkencë dhe inovacion Stephen Joyce, i cili po ashtu tregoj një interesim të shtuar dhe rikonfirmoj mbështetjen për Republikën e Kosovës, po ashtu takua dhe kryetarin e qytetit të Aucklandit, Len Brown. Pra ishte dhe në mërëmje zhvillova dhe një takim me bashkat vetarët tanë në Zelandën e Re. Po ta rastin po ashtu të takoj një numër të madh të shefëve të misioneve të vendeve të Pacifikut, të cilët kanë luajtur një rol të rëndësishëm në nëntorin e vitit kaluar gjatë kandidaturës Republikës Kosovës për UNESCO. Unë falenderoj Australinë, Zelandën e Re dhe të gjitha vendet e Pacifikut të cilat e kanë mbështetur pranimin e Republikës Kosovës në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s, përkundër një aktiviteti të dendur të qeverisë së Serbisë në cilin ka qenë i përfshirë edhe vetë kryeministri i Serbisë Vučić. Ne kemi arritur të neutralizojmë këtë dhe asnjë nga vendet e Pacifikut nuk ka votuar kundër për çka ju jam mirënjohës dhe këtë mirënjohje ua kam përcjellur gjatë takimeve të mia në Zelandë të gjithë shefave të misioneve atje dhe ditë më parë dhe shefave të misioneve diplomatike të vendeve Pacifikut që janë të akredituar në Australi po ashtu.
Po të kthejmë edhe një pyetje lidhe me komunitetin. U takuat me komunitetin shqiptar australian në Zelandë të Re. Me çfarë pyetje ju drejtuan ata nëse ju drejtuan ndonjë pyetje atje?
Sigurisht komuniteti shqiptar atje është i preokupuar me zhvillimet në Kosovë, i përcjellin me vëmendje. Ndryshe nga Australia, komuniteti shqiptar në Zelandën e Re është më i ri, me përjashtime të vogla, shumica e tyre kanë ardhur gjatë luftës në Kosovë dhe kanë preokupime njësoj siç kanë dhe bashkëtetarët tanë në Australi mbi zhvillimet atje, mbi prosperitetin e Republikës Kosovës dhe të Shqipërisë dhe të viseve tjera shqiptare. Po ashtu unë ju konfirmova mbështetjen e ambasadës Republikës Kosovës, i ftova që të kujdesen për të ruajtur gjuhën shqipe tek fëmijët dhe i ftova që të vazhdojnë të ruajnë lidhjet me Republikën e Kosovës dhe me gjitha viset me Shqipërinë dhe me gjitha viset tjera shqiptare. Pa tani mbrëmje mjaft miqësore me ta, një pjesë e tyre më dorëzuan madje dy autor librash, më dorëzuan dhe librat e tyre që kanë shkruar në kohët e fundit. Mendoj që me që është janë bashkëdhetarët që në distancë gjeografike janë më largë se çdo kush tjetër, e ndjejnë si të thuash këtë largësi dhe prezenca ime te ta ishte si të thuash një sinjal i prezencës së shtetit Kosovës në mesin e tyre, ata e ndjejnë këtë dhe ma thanë këtë, dhe unë ju them të drejtën e ndjeva veten mjaft mirë që të jem në mesin e tyre, të dëgjoj për preokupimet, për hallet e tyre. Unë ndjeva shumë i gëzuar që morra informacion se një pjesë e mirë e të rinjve po shkollohen, po kryejnë studimet dhe po integrohen në mënyrë të shkëlqyeshme në jetën shoqërore në Zelandën e Re. Është një arritur shumë e mirë të cilës i gëzohem pa mos.
I nderuar ambasador, ne ju falenderojmë për kohën që veçuat për dëgjuesit tan. Më lejoni që njëherë t'ju uroj 8 ditorin e pavarësisë, ju, familjes tuaj dhe gjithë stafit që punson në ambasadën e Kosovës në Australi. Suksese të reja, gjithë kombit, njohje të reja dhe punë të mbarë sot, ambasador.
Ju falenderit, urime dhe juve 8 vjetori i pavarësisë së Republikës Kosovës dhe të gjithë dëgjuesve të radios SBS.